Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi tarehe ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka na 2022, ambapo tumechangamka kweli kweli tukileta Express, na jina langu Harrison Kamau.
Bila shaka, nami nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio. Msikilizaji, langu jina ni Sunday Shomari, na leo hii kama unavyosema, mambo ni mengi kweli kweli. Tutaangalia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inazungumzwa kwamba watoto mayatima wa vita wanapitia hali ngumu kule Kongo. Tutaangalia hali hivyo.
Vile vile michuano ya BAL inaendelea barani Afrika, na kwa kweli tutakujuza yaliyojiri na yanayoendelea na ya kutarajia pia. Vile vile tutakuwa na muziki kama inavyo kawaida ya Express, haimaliziki bila muziki kama huna kazi, miongoni mwa masuala mengine mengi katika Express Jumatatu,
ambapo kwenye kama huna kazi unaangalia mafundi wa bajaji. Unazijua bajaji ni maarufu sana kule Tanzania na hata Kenya.
Tuktuk.
Wanaeleza tukutuku hizi inakuwaje? Hebu sikiliza.
Nilianzia Tanzania, walikuwa wameanza kuziponti hizi tukutuku, na nilianza kujifunzia ufundi wangu huko. Baada ya kuja Mombasa, baada ya miaka 10 ya Kibaki na Raila, ndio alileta hizi biashara.
Basi nakwambia, hayo mambo ya tuktuk tutayasikia kwa kina baadaye kwenye kama huna kazi. Najua kwamba ni ajira tosha tuktuk, unazifahamu ama bajaji kama zinavyojulikana kule Tanzania. Lakini kwanza tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama tulivyokutokezea kwamba kule kwenye mpaka wa Uganda na DRC katika jimbo la Kivu Kaskazini, tunaarifiwa kwamba watoto mayatima wa vita mbalimbali huko Beni wamepitia hali ngumu sana na mbaya ya utapia mlo, na vile vile lishe bora imekosa kutokana na matatizo, kutokana na vita na labda huduma za kiafya. Basi Astel Maribika anatuarifu zaidi hali ilivyo.
Jefte ni mtoto wa miaka 16 na yatima wa baba na mama, kwa sasa akipatikana katika kituo cha kupokea watoto mayatima wa vita wilani Beni, kinachopatikana Kasindi mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
Nilifika hapa basi kwenye kuorfele, tulitoka kwa vinyonge muvita, na tuko nakimbizwa sana na mai de fasoke. Wakati tulikuwa tunakimbia, papangu akapata bali perdia lisasi kampiga mukichwa, njo tukakimbia paka Sindi, tukashikuta kena sisi tuko orfele tena mama sasi na papangu walimpika masasi mukichwa, niamenga kaji pata pa orfele na tukinga tima na madezanja paka Sindi.
Gifte ana miaka 16 kwa sasa. Anasema babaye alifariki dunia wakati wa mapigano kati ya jeshi la serikali FARDC pamoja na wapiganaji maimai katika eneo la Kiavinyonge pembeni ya ziwa Edward.
Atulete tu amani ndani ya inji yetu, juu hii vita ikaisha hatutakuwa na kwa borfele wanaongezeka sana juu masakre yenye iko.
Kituo hiki cha tukinge yatima kina watoto 332, wasichana na wavulana, kuanzia umri mdogo hadi miaka 18. Sharite ni mtoto wa miaka 11, anasema amepatikana katika kituo hiki baada ya baba yake kuuliwa katika mji wa Owicha wilayani Beni na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF.
Nilifika hapa kupitia vita ya Owicha, papangu walimuwaka. Mimi naishi hapa kupitia watu wa moyo mwema, ndio wanatuletea chakula.
Ombeni, yeye ana miaka 16 kwa sasa, alifika katika kituo hiki miaka 6 iliyopita.
Tulikuwa tuko Limbongo, babangu akakatiwa, wakati alikatiwaka tukakimbia huku Kasindi Lubiria kwa mama Kulutu. Wakati tulikimbia huku Kasindi kwa mama Kulutu malereze mana yakakufa, njo mama Dezanje akanikamata akaniepole na kunipanguza machozi vile babangu amekufa.
Watoto mayatima wakipitia hali mbaya na ngumu ya kimaisha kutokana na ukosefu wa chakula yenye nguvu na ukosefu wa matibabu mazuri, akisema mama Kavuo Dezanje anayewahifadhi watoto hao mayatima paka Sindi Luvirihia kwa muda mrefu tangu mwaka wa 2013.
Magumu kwanza yeniko nayo ni kusema juu ya vita huku kwetu haiishi. Watoto wanaongezeka, mayatima wanaongezeka kwa ajili ya vita ya kila siku. Ndio magumu iniko nayo, watoto wanakuwa mingi kila siku ni kuongezeka na banakuwa wanagonjwa. Wakati wanakimbia vita, wanaenda lala mpori, mwezi mmoja miezi mbili wanakuwa na wameharibika, wamekuwa na malisho mabaya, wanavimba migulu, wanavimba machafu, wanakuwa jone juu ya vita.
Wakiwa wengi hawana tena wazazi ama wakiwa na familia zisizoziweza. Hoser Malvika, Sauti America, Goma.
Unajua Sande, mambo ya mapigano yana athari zake, kando na kwamba kuna maafa na nini, kuna mambo ambayo hufuata hali ya ghasia, na unaona kama ilivyo DRC, na nafikiri kwamba kwenye runinga umejionea katika siku za karibuni mambo yalivyo kule Ukraine, watoto wanaumia zaidi na pia wanawake. Yani kwenye mapigano watoto wanawake wanabeba mzigo mkubwa zaidi kufuatia mapigano. Basi pole sana kwa wale watoto wa DRC ambao pia utapia mlo ni mojawapo ya athari ambazo zimetokana na ghasia kaskazini mwa taifa hilo. Moja kwa moja tuelekee wapi sasa?
Haya basi, kama toka huko tuelekee kwenye michuano ya klabu bingwa ya mpira wa kikapu barani Afrika maarufu kama BAL, ambayo imeanza mwishoni mwa juma huko Dakar, Senegal, kwenye uwanja wa Dakar Arena pale, ambapo timu wenyeji michuano hiyo Dakar University Club DUC walijikuta katika wakati mgumu. Walipoteza mchezo dhidi ya Seydou Athletic Club, hawa ni mabingwa wa Guinea. Na vile vile katika mechi nyingine, mabingwa wa Rwanda REG walibuka kidedea kwa kufunga mabingwa wa Morocco AS SAOUL kwa pointi 91 kwa 87. Na mechi nyingine, mabingwa wa Tunisia US Monastir waliwaangusha Msumbiji Ferroviario de Beira kwa jumla pointi 77 kwa 71. Sasa basi nimezungumza na mchambuzi wa kikapu nchini Tanzania, Faris Magesa, na kwanza kumuuliza alipokea vipi ushindi wa timu ya REG ya Rwanda kuangusha vigogo wa Morocco na michoro hiyo kwa jumla wiki hii.
Kwanza niseme tu kwamba hata mchezo wa ufunguzi pia matokeo pia bado yaliwashangaza wengi, kwa maana ya Clark kuifunga timu ya Dakar University kumingatia hawa ni wenyeji pia. Kwa hivyo hiyo pia ilishangaza, lakini shangazo zaidi limekuja timu ya REG, yani Rwanda Energy Group, ilipoweza kuifunga timu ya AS pale kutoka Morocco, ambao hawa kama watakumbuka ni mabingwa wa zamani wa kombe hilo. Kwa hiyo kuweza kufunga mabingwa na timu hii ya Rwanda, ndio mara ya kwanza kucheza mashindano makubwa kama haya, kwa kweli imekuwa ni surprise sana, na imeonyesha kwamba mashindano haya yanasaidia sana kukua kwa mpira wa kikapu barani Afrika. Sasa kila nchi sasa inajipanga vizuri kuhakikisha kwamba inakuwa na timu bora kabisa ambayo itashiriki mashindano yajao. Yaani ukiangalia bao ya first edition na sasa hivi, ushindano umeongezeka zaidi.
Haya basi, mechi hiyo kama ilivyotajwa, ile ya US Monastir ya Tunisia, waliwalaza mabingwa wa Msumbiji. Lakini sasa Fares anasemaje kuhusu matokeo hayo?
US Monastir kwa kweli ni wazuri, ni wana uzoefu, na hii pia klabu Ferroviario de Beira pia ni wazuri, lakini tuseme kwamba US Monastir walikuwa ni wazuri zaidi. Kwa hiyo ushindi kama huo haukushangaza watu sana, kwa sababu wana uzoefu mkubwa na wameshiriki mashindano kama haya mengi. Kwa hivyo mashindano haya, amini, matokeo haya ya 77 kwa 71 hayakuwa shangazo kubwa sana, au kulinganisha na haya ya Dakar University pamoja na EU League Athletic Club au REG kwa maana Rwanda Energy Group pamoja na AS SAOUL. Kwa hivyo ukiangalia kwa ujumla wake mashindano haya yanavyokwenda, yana ushindani mkubwa, na ni ngumu kusema nani ataweza kuendelea katika hatua inayofuata au hata kufika kuchukua ubingwa tuseme, kwa maana kila timu sasa hivi zote hivi ni timu bora kabisa.
Haya, ni mchambuzi huyo Faris Magesa wa kikapu kutoka kule nchini Tanzania akizungumzia na VOA Express mambo yanavyoendelea. Tutaendelea kufuatilia hapa hapa kwenye Express michuano hii ya BAL inaendelea kule Dakar, Senegal.
Kabla ya kupata habari za dunia, Sunday, wewe ni mwana michezo, na kuuliza michezo hii ya BAL, labda kuna tiketi ambazo zinaleta fedha na kufadhili wa wachezaji au inakuwaje? Ufadhili unatoka wapi?
Michuano hii kwa namna ya pekee, kama umesema swali lako ni zuri, michuano hii ina uhusiano na ushirikiano hivi sasa na NBA hapa Marekani. Kwa hiyo ufadhili umebadilika kabisa, vifaa vinatoka vingi Marekani, viwanja vya hali ya juu, jezi za hali ya juu. Na ukiangalia katika ufadhili wa Marekani pia yupo rais wa Marekani Barack Obama akiingia ushirikiano na NBA ya kuinua viwango vya NBA au viwango vya basketball katika bara la Afrika. Na hii ni kama vile UEFA ya klabu bingwa ya zile nchi bora za soka abinza kikapu barani Afrika zinashindana.
Sasa inaeleweka. Basi moja kwa moja tuelekee kwenye habari muhimu za dunia. Russia imewawekea kizuizi ama kuweka kizuizini zaidi ya watu 5,000 Jumapili waliokuwa katika maandamano ya kupinga mashambulizi yaliyoamrishwa na rais wa Russia Vladimir Putin dhidi ya Ukraine. Maandamano haya yalifanyika katika darzeni ya miji nchini humo. Ni idadi kubwa ya watu waliokamatwa kwa siku moja, kubwa zaidi kuliko watu waliokamatwa wakati wa msururu wa maandamano yaliyofanyika mwaka uliopita wakati mpinzani mkuu wa serikali ya Moscow Alexei Navalny alipofungwa jela. Navalny aliwaomba wananchi wa Russia kuandamana dhidi ya vita katika wito aliotoa akiwa gerezani. Basi waandamanaji wanakabiliwa na kifungo cha jela kwa kuingia barabarani na kuandamana nchini Russia.
Ukraine Jumatatu imetupilia mbali pendekezo la Moscow la kufungua njia kwa raia wake wanaokimbia vita kutoka miji kadhaa baada ya kutambua baadhi ya njia zinaelekea Russia na Belarus. Naibu waziri mkuu wa Ukraine Irina Vereshchuk amesema hili pendekezo halikubaliki baada ya Russia kupendekeza njia salama kwa raia kutoka miji ya Kharkiv, Kiev, Mariupol na Sami. Amesema raia hawatakwenda Belarus na baadaye wachukue ndege kuelekea Russia. Kwa upande wa mapigano, Russia imefanya tena mashambulio makali zaidi jana usiku kutokea angani, baharini na ardhini na kuzidisha mzozo wa kibinadamu ambao tayari usababisha zaidi ya watu milioni 1.5 kuvuka mipaka ya Ukraine tangu uvamizi kuanza.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia, vile vile zinapatikana kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Basi tukiwa bado nchini Russia, ni kwamba taifa hilo limesusia kuhudhuria kikao katika mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa kusikiliza maombi ya Ukraine kutaka amri ya dharura kusitisha mapigano itangazwe. Basi jaji mkuu wa mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ Joan Donog amesema mahakama imesikitishwa sana na Russia kukataa kuhudhuria kikao hicho. Kiev inasema kwamba Moscow imetumia uongo na sheria ya mauaji ya halaiki kuhalalisha uvamizi wake. Basi mwakilishi wa Ukraine kwenye mahakama hiyo Anthony Korinech amesema kuona nafasi ya Russia ikiwa tupu inadhihirisha wazi kwamba hawapo katika mahakama hii ya sheria, bali wapo kwenye uwanja wa vita wakiendesha vita vikali dhidi ya wananchi wa Ukraine.
Na Ufilipino imeongeza umri wa ridhaa ya kufanya mapenzi hadi miaka 16 baada ya kurekebisha sheria iliyodumu karibu karne nzima. Wanaharakati wa haki za watoto wamesema Jumatatu kwamba hatua hiyo itasaidia kuwalinda watoto dhidi ya ubakaji na unyanyasaji. Taifa hilo lenye waumini wengi wa dini ya Kikatoliki ni moja nchi za dunia zenye sheria ya umri mdogo sana wa ridhaa ya kufanya mapenzi, ikiruhusu watu wazima kufanya mapenzi na watoto wenye umri wa miaka 12 iwapo wataridhia. Chini ya sheria iliyofanyiwa marekebisho na kusainiwa na Rais Rodrigo Duterte siku ya Ijumaa na kuwekwa hadharani leo Jumatatu, kufanya mapenzi na mtu aliye chini ya umri wa 16 itakuwa kinyume cha sheria na kutakuwa na adhabu ya kifungo cha hadi miaka 40 jela. Ruhusa itatolewa kwa wanandoa vijana ili mradi tofauti ya umri kati yao isizidi miaka 3 na tendo la mapenzi liwe na maelewano.
Ways on the way, yeah. In crazy life, I go die for you. Big time love I have for you. Jambo na vida sangue, oh mi amor, cuidado. We gonna move, c'est ma vie, ouais. Et mon devoir, c'est la vivre. Allez, je like mes destins, yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Avant de cutter la jana,
Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na iwapo ndipo umejiunga nasi, jua kwamba tunapatikana kwenye redio zetu shirika, miongoni ni Sauti ya Mwananchi ikiwa Nakuru nchini Kenya, Mwenedu Radio ya huko Voi pia nchini Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, kule Tanzania kuna 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM Zanzibar, TK FM iko Tanga, na kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna Radio Racom, kuna Bunagana, kule Bunagana Radio Nyema, Kindu, miongoni mwa nyingine nyingi sana. Basi kwenye swali la barazani, Sunday, mambo yalikuwa ni vipi?
Swali baadhi zinasema kwamba nini maoni yako kuhusu hatua ya rais wa Russia kufungia na kudhibiti mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini mwake wakati huu?
Naona majibu yamemiminika kweli kweli kupitia mtandao wa Facebook, na tutatazama machache tu kulingana na muda. Basi namuona Amaniel Fatael Damu yuko kule Arusha, Tanzania, anasema kitendo cha Putin kufungia mitandao ya kijamii nchini mwake kipindi hichi ambacho dunia inaangazia uvamizi wake huko Ukraine, mimi naona ni hatua za kufeli kabisa.
Haya, huyu Biamsi Swedi yuko kule nchini Malawi, lakini anasema kwao ni baraka DRC Congo. Anasema Russia imefanya vizuri, maana watu wanatumia vibaya sana mitandao ya kijamii kwa kudanganya watu na kutoa habari za uongo na uzushi, akisema hivyo.
Huyu naye nani? Ni Juma Ngaite, anasema vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wakati mwingine huwa vinachochea mambo. Kwa mfano Ukraine, mitandao ya kijamii imeripoti mpaka sasa wanajeshi wa Urusi wameuawa 1500 na ndege 200, magari 300, ndege za kivita 170 zimeshambuliwa, na huenda ripoti hizo labda sio sahihi, ndivyo wanavyosema Juma Maite.
Naye Grayson Mukomage anasema kuminya uhuru wa vyombo vya habari ni dalili ya wazi ya ufinyu wa demokrasia. Vipindi vya vita na uchaguzi, madikteta wote hujitwalia hati miliki ya uzalendo kwa kuchagua kipi kijulikane na kipi kisijulikane.
Na kwambia ni maoni mengi sana ya barazani, ambapo labda kukumbusha tu, tuliuliza nini maoni yako kuhusu hatua ya rais wa Russia Vladimir Putin kufungia na kudhibiti mitandao ya kijamii na vyombo vya habari nchini mwake wakati huu vita vinapoendelea. Na kwenye laini ya simu bado tuna wengi sana ambao wanajaribu, lakini hitilafu kidogo ya mitandao, iwapo tutawapata basi tutasikia maoni ya moja kwa moja. Lakini kabla hapo tuende kwenye muziki ndani ya VOA Express, ambapo Kusa anasema I don't care. Tuende kazi.
I don't care. Wakisema ni malaya, I don't care. Wakikusema vibaya.
Nakwambia ni nani ya VU Express. Kusa anasema I don't care. Na msanii huyu sijui kama unamfahamu vizuri Sunday.
No, anaangusha vitu vizito. Kusa ameangusha vitu vizito sana. Utakumbuka pia alitamba sana na gari chake I wish. Mambo ya Kusa sio mchezo, anapiga vitu kweli kweli.
Kuna wale wanauliza anatoka wapi?
Wengi wanasema anatoka Kenya, kina tuka Tanzania.
Lakini kidogo kidogo unaweza kufikiria, unaweza ukafikiria pia mlio ametoka Kenya, lakini mambo ndio hayo, ni majirani tu.
Ni majirani wote, sio mbaya.
Basi VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoelekea kwenye makala ya kama huna kazi, napomuona huyu Kioko, Josephat Kioko akiwa Mombasa, anasema basi kutokana na uongezeko pikipiki na bajaji au tuktuk katika mataifa mbali mbali ya Afrika, ajira zaidi zimebuniwa kwa vijana wakiwapo mafundi wa kutengeneza magari hayo huko Afrika Mashariki. Basi Rashid Salim mwenyeji wa Mombasa alijifunza ufundi wa bajaji nchini Tanzania na sasa amejiongezea kipato kikubwa kwa familia yake kwa kufanya kazi ya kukarabati bajaji. Hebu tusikie anavyosema.
Nilipata fundi mkubwa ambaye niweza kunifundisha kazi hii. Kafanyishwa interview kujua kazi hii, kujifundisha. Nikapata fundi akanipatia maelezo. Sasa takribani niko na miaka kama 5 kujua hii kazi hii. Kwamba tunafungua kila kitu na tunatengeneza. Changamoto ziko kupitia kwa matajiri. Mtu anakuja anakupatia gari, unamtengenezea. Sengine anaweza akakwambia kwamba bwana mimi nitakuletea kiwango fulani na hiyo nyingine asiweze kukuletea. Unaona? Hakuna kazi ambayo sio kuwa na changamoto. Hususani tunajaribu kujivumilia kadri vile na siku inavyozidi kwenda, ndivyo hivyo tunavyozidi kuelewa mabosi wako vipi. Sina shaka sana, lakini kwa upande wa tukutuku ndio ilituletea ajira kwa sisi vijana. Hatukuwa na kazi aina yoyote, lakini imetupatia changamoto, ikatupatia kazi juu ya mapikipiki. Hakukuwa na mafundi, lakini mafundi wakapatikana. Kadri siku inavyozidi kwenda ndio watu wanapozidi kupata mafanikio zaidi juu ya hizi kazi. Kwa upande wangu mimi nisema hizi tukutuku kabla sijafika Kenya, nilianzia Tanzania, walikuwa wameanza kuziponti hizi tukutuku na nilianza kujifunzia ufundi wangu huko. Baada ya kuja Mombasa, baada ya miaka 10 ya Kibaki na Raila, ndio alileta hii biashara. Kwa hiyo ndio tukabidi tuingilie tena katika hiyo kazi. Kwa hiyo tunasema kiufupi, tunashukuru sana viongozi ambao wa nchi ndio walileta hii ajira kwa vijana. Kwa hiyo vijana wengi wakaingia katika upande wa mapikipiki, madereva, wengine hasusani mafundi. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tunapiga hatua. Siku zinazozidi kwenda ndio siku watu wanapozidi kupata ajira za hizo matukutuku. Aya, manake hata magari vile yanavyokuja pia huharibika. Kwa hiyo lazima kuwe kuna uharibifu utatokea, na lazima kupatikane fundi ambaye anaweza kutengeneza hiyo gari. Hasusani nashukuru sana katika huu fundi, umenipiga hatua mbele sana. Nimefanikiwa kutengeneza nyumba yangu. Nimefanikiwa, ninaishi na watu wangu vizuri, nina wake wawili na watoto watatu. Na ninaishi nao kwa raha na mustarehe. Kwa siku ya namna siwezi kosa shilingi 2000 3000 kujikimu na familia yangu. Kwa hiyo nashukuru kwa upande huo. Kazi iko, ni mtu kujitolea na awe mvumilivu. Unajua hata kama uweze kutengeneza kitu, lakini unapokwenda kwa fundi anapokupatia bwana fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, pale wewe unajifundisha kazi pasipokuwa na malipo. Hiyo fundi leo atakupatia 100-200 ya ufundi, kwamba bwana ikanunue sabuni. Hiyo mimi pia nimepitia, nilikuwa nikipewa 100-200 na siwezi lalamika, kulingana na kwamba nataka kujua kitu, na mpaka sasa nimeona matunda yake.
Na matunda makubwa kweli kweli hayo, msikilizaji, kwenye masuala ya utengenezaji, masuala ya tuktuk, ajira imepatikana na mambo yamekuwa ni mazuri,
kipato kweli kweli. Na sidhani jamaa akasema kwamba na wake wawili, yule ni mtu ambaye kweli anajimudu kwa kweli kifedha, na naamini ni hali ya kujitafutia riziki katika kama huna kazi. Na moja kwa moja basi tuelekee kwenye swali la leo. Swali la leo tuliuliza
kabla ya swali, tukimbize kama au bwana, tukimbiza sana
bwana, swali likaingia hivi
nikamsahau Patrick. Patrick amesema ana vitu vizito kweli kweli.
Samahani Patrick.
Katika mambo yaliyojiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari, Patrick amesema amekuwa akifuatilia tangu alfajiri hii leo akiangalia mambo yanavyoenda. Basi Patrick Ndwima, na karibu, tupe vitu vinavyotamba huko.
Yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii leo Jumatatu tarehe 7 Machi. Mfanyabiashara na bilionia kutoka Uturuki Mohsin Bayrak amepokea ofa ya kutaka kuinunua klabu ya ligi kuu ya Uingereza Chelsea, na muda wowote atatua London kukamilisha mchakato huo, Global Publishers imeandika. Hii ikiwa ni siku chache baada ya tajiri wa Russia na mmiliki wa klabu hiyo Roman Abramovich kutangaza kuiweka sokoni Chelsea, ndi baada ya kuchukuliwa vikwazo na mataifa magharibi ikiwemo Marekani, akichukuliwa kama mtu wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin, haswa kutokana na uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Chelsea imewekwa sokoni na dau lake likitajwa kuwa ni paundi bilioni 2.1. Abramovich akiwa na klabu hiyo tangu 2003 amefanikiwa kutoa mataji 15. Huyu anakuwa tajiri wa pili kutaka kuinunua klabu hiyo baada ya awali bilionia wa Uswisi Hansong Jog Weiss na mmiliki mwenza wa Los Angeles Dodgers Todd Boehly kujitokeza kutaka kuinunua Chelsea. Bayrak, ambaye ni bilionia wa kampuni ya ujenzi ya AB Group Holding, amethibitisha mpango wake wa kutaka kuinunua klabu hiyo. Bondia mashuhuri wa uzito wa juu duniani Tyson Fury amewaunga mkono mabondia wa Ukraine Vladimir Klitschko na Vitali Klitschko kwa kitendo cha kujitoa kwenda kuunga mkono nchi yao katika vita vinavyoendelea. Mabondia hao ambao ni ndugu wamejitoa kwenda kupambania nchi yao ya Ukraine ambayo ipo kwenye vita dhidi ya Russia. Mwaka 2015 Fury alifanikiwa kupambana na bondia mmoja kati yao ambaye ni Vladimir Klitschko akashinda. Bondia huyo alisema, kuna sheria mbili, mpende mwanamke wako na pambania nchi yako, hivyo wacha wapambanie nchi yao, jambo ambalo ni muhimu, mimi niko pamoja nao. Tukiendelea na habari za celebrities, sasa twende huko Tanzania. Baada ya kumpoteza mama yake mzazi miezi michache iliyopita, mrembo kutoka kiwanda cha Bongo Flava Lulu Diva amefunguka kuwa anaomba Mungu ampe mume au mtoto kwa sasa, kwa sababu anaona muda wa kufanya hivyo umefika. Global Publishers imeripoti. Diva alisema kifo cha mama yake kimempa funzo la kuwa kwa mwanadamu yoyote anahitaji kuwa na familia, kwani kwenye maisha lolote linaweza kutokea na mtu ambaye atakuwa msaada ni familia yako. Diva alikiambia Kilinge kuwa alikuwa msaada mkubwa kwenye kupigania uhai wa mama yake wakati anaumwa, na kama mama yake asingemzaa pengine angekufa kifo cha mateso zaidi kwa kukosa mtu wa karibu zaidi. Natamani kupata watoto kwa sasa kwa sababu nimeona umuhimu wa kuwa na watoto kwa kile ambacho kimemtokea mama yangu. Nami natakiwa kuwa na mtoto ambaye atakuja kunizika. Ni hayo tu kuhusu yavumbayo mtandaoni. Kwenu wenzangu hapo studio nambari 15.
Safi sana Patrick Nduimana kwa baadhi yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, yote yakifanyika ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Basi Sunday, tueleke wapi?
Haya basi, kama baada ya kupata yanayovuma na kujiri kwenye mitandao, tuangalie swali la leo ambalo tumeweka kwenye Facebook yetu tukiuliza, umechukulia vipi kuachiwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania Freeman Mbowe alikuwa atuhumiwa kwa ugaidi na uhujumu uchumi? Majibu ni mengi kweli kweli, lakini kama utuanzie wapi?
Namuona Matiku Juma Magige anasema yuko kule Katoro Geita, anasema swala la Freeman Mbowe kufutiwa kesi ya ugaidi inaonesha ni jinsi gani siasa za Tanzania zinavyozidi kukomaa, na inaonesha ni kiasi gani nchi inavyofuata sheria za haki kwa kila mwananchi.
Haya, naye Kabanza Jean yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa binafsi nimeona hili ni jambo jema, maana siasa sio ugomvi. Ni wakati sasa kwa chama cha Chadema na chama cha CCM waishi kwa umoja, wasiwe kama panya na paka.
Niko Samuel ambaye hajasema aliko, lakini natumaini Tanzania, anasema na nukuu mtoto wa Mbowe ambaye amesema, nina furaha sana mzee kuachiwa, lakini nina huzuni kwa sababu hakustahili kamwe kuwa pale, na mimi naungana naye kuwa Mbowe alionewa kisiasa.
Haya basi, muda nao ndio hivyo, kama unakimbia majibu ni mengi kweli kweli, endelea kutoa majibu yako kwenye mtandao wetu wa Facebook. Langu jina ni Sunday Shomari, usikose kusikiliza matangazo mengine yetu ya jioni na mengine ya kwa undani kutoka Washington DC. Nawatakia siku njema, nimshukuru pande ya pili Aida Isa, msimamizi BMJ Muridhi, na mwenzangu ndani ya studio
Harrison Kamau.
Kwa heri kwa sasa.